22-ші сурет. Иса Масихтың хәм герен, хәм сақау адамды емлеуі. Адамлар Исаға іштен хәм герен, хәм сақау болып туылған бір адамды алып келді. Иса құлақларына бармақларын тықты да түкіріп, қолын оның тіліне тигізді. Кейін аспанға қарап оған «Ашыл» деді. Сол уақытта ол адамның құлақлары ашылып, тілге кірді, хәм дұрыс сөйлей бастады. Адамлар қатты таң қалысып, ол хәммесін жақсы сілейді, геренлерді есте тұғын, гүңілер күлгерді сөйлет өтін қылады десті. Құдайдың сөздерін есте тұғын, хәм түсіне тұғын қылып, Иса біздердің құлақларымызды ашуы мүмкін. Сонда Исаға алғыс мақтаулар айтып, басқаларға да ол туралы қуалық береміз.